from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga VOA, oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bartaan ku leenaa internetka wankaygu yahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 28-ka bisha November sanadka 2015. Idaacadda waxaa wada jiralkan ee kaga daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigu aa Maxamed Cabdulla Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Gaalkacyo, haatan deegaanka deemarkii maanta dagaalo culus ay dhex mareen ciidamada Puntland iyo Galmudug, ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay dhinteen, labada dhinac mid walba waxa uu sheeganayaa in la soo weeraray.
Galmudug maqan hadda yimi ilaa inta ay meesha joogeen gardarada iyo dhibaatada way wadeen. Saasi markii waagu baryeyna runtii dagaalkii halkii bay ka bilaabeen.
Galmudug ciidamadoodu waxay ku sugan yihiin difaaci ku jiraan, waxayna ku sugan yihiin baryihii ay joogeen. Ilaahay waan ugu guuleeyey, ayagana mindhaa waxay gaarahay waa gaareen, wayna jabeen, waana iska tageen oo kolley meeshoodii ku laabteen.
Waxaa kaloo aan idin haynaa dooni Iraan laga leeyahay oo ka baxsatay burcadbadeed Soomaali ah oo afduub ugu haystay xeebaha Soomaaliya.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo muddo kooban qabsatay tuulo ku taalla dhanka xadka Kenya.
Barnaamijyadii martida makrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Dhegeystayaal, barka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xabsiga u taxaabday 2 qof oo Kenyan ah oo qirtay inay sirdoonka dalka Iran ka caawiyeen shirqo la damacsanaa in lagu khaarijiyo mas-uuliyiin reer galbeed ah oo la maganaa in lagu fuliyo gudaha dalka Kenya. Hataliyaha booliska dalka Kenya Joseph Bonnet ayaa sheegay in Abubakar Sadiq oo 69 jira iyo Yasin Samba Juma oo 25 jira ay qirteen inay jaajus u ahaayeen lamaha sirdoonka ee dalka Iran. Taliyaha ayaa sheegina ayaan cadeymo muujinaya dembiyada raggaasi ay galeen, kuwaasoo sidoo kale gudaha Kenya ugu qorayay hay-adaha sirdoonka dalka Iran dad u shaqeeya. Taliyaha ayaa sheegay in Abubakar Sadiq uu 19-kii bisha November uu Yasin Juma u diyaarinayay safar uu ka tegi lahaa dalka Iran, balse laamaha ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen. Bishii June ee sanadii 2013 ayaa maxkamad ku taalla dalka Kenya ay xukun ku riday 2 nin oo Iraaniyaan oo lagu helay in dalka Kenya ay ka wadeen shirqo la doonayay in lagu kharajiyo diblomaasiyiin reer galbeed ah, kuwaasoo lagu xukumay xabsi dayn.
Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku soo warramaysa in Kuuriyada Waqooyi ay u muwaato inay ku guuldareysatay iskuday ay ku doonaysay inay ku tijaabiso gantaal kuwa ridada dheer ah oo ay ka dul ganaysay markab quusa oo ku sugan biyaha badda Sea of China. Wakaaladda wararka Yonhap ee warka u faafisa Kuuriyada Koonfureed ayaa soo xigatay saraakiil ka tirsan maamulka Kuuriyada Koonfureed oo sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkaasi gantay intii u dhaxaysay 2:20 duhurnimo ilaa 2:40 duhurnimo ee saacadda maxalliga ah, laakiin ay ku guuldareysatay oo gantaalkaasi aanu hawada gaarin. Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa diiday inuu xaqiijiyo warkan.
Wararka ka imaanaya dalka Mali ayaa sheegay in Maleeshiya ay maanta weerar ku qaatay xarun qaramada midoobay ku leedahay magaalada Kidal oo ku taalla waqooyiga dalka Mali. Maleeshiyadan ayaa gantaalo ku riday xaruntaasi, waxaana wararku ay sheegayaan in weerarkaasi ay ku dhinteen 2 qof oo mid ka mid ah ahaa askari ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga dalka Mali iyo qof shaqaale u ahaa. Afhayeen u hadlay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee dalka Mali ayaa sheegay in sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 3 qof, kuwaasoo dhaawacoodu halis yahay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo weerarkani uu dhacay 7 kadib markii 2 nin oo hubaysnaa ay weerar ku qaadeen hoteelka Radisson Blu oo ku yaala magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali ee ku dhinteen 19 qof. Faraha ka tirsan ururka Al-Qaida ee ka dagaalama waqooyiga Afrika ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali.
Xukuumadda Turkiga ayaa maanta Sabti ah muwaadiniinteeda kula talisay inay baajiyaan safarada aan muhiimka ahayn ee ay ku tegi lahaayeen dalka Ruushka, iyadoo tallaabadani ay muujinayso sida uu u sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya xukuumadaha Ankara iyo Moscow. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa digniin xagga safarka ah oo ku saabsan dalka Ruushka soo saartay. Lagu soo saaray bayaankaas oo sheegaya in dadka u dhashay dalka Turkiga aanay Ruushka u safri karin kadib markii ay wasaaradda soo gaartay cabasho iyo culays soo wajahay muwaadiniinta Turkiga ee ku sugan gudaha Ruushka iyo kuwa booqanaya. Xukuumadda Ruushka ayaa si carale uga jawaabtay talaadadii la soo dhaafay falkii uu Turkigu ku soo riday diyaaradda uu Ruushka lahaa, isla markaana ku hanjabtay inay jari doonto xiriirka ay la wadaagto xukuumadda Ankara.
Waxay dhigisteen mar kale fiid wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhigaysanaysaan oo waa laanta afka Soomaaliga VOA idinka imanaysa magaalada Washington. Xaaladda magaalada Galka ayaa imika degan kadib markii maanta mar kale uu dagaal ka dhacay, dagaalkaas oo ahaa mid xoogan oo ka dhacay gudaha magaalada oo ku dhaxmaray ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug. Labada maamul ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu isagu dagaalkaasi bilaabay. Ugu yaraan 7 qof oo dhinacyadii dagaalamay ayaa dagaalkaasi ku dhintay. Warbixin dagaalkaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay halkan naga soo jeedinaya Maxamed Uraad Xasan oo istuudiyaha igu heliya.
Magaalada Galkacyo ayaa saakay kuwa barisatay rasaasta ka dhacaysay qoryaha lidka dayuuradaha iyo hoobiyaal ay soo darsanayeen ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Puntland oo ilaa iyo toddobaadkii hore isku horfadhiyay deegaanada ku xeeran xaafadaha Baraxley iyo Garsoor. Weeraran 7 qof ayaa la xaqiijiyay in dagaaladii saaka ay ku dhinteen 20 ka badan ay ku dhaawacmeen. Inta badan dadkii ku noolaa magaalada ayaa horay uga qaxay markii 7-aadkii hore uu dagaal ka dhacay isub urursi iyo xiisadna ay ka ognayd magaalada. Abdi Maxamed Abdi oo ka mid ah dadka ku nool xaafada Garsoor ee magaalada Galkacyo ayaa VOA-da uga waramay dagaalkii saaka dhacay.
Dagaalku aad ayuu xoog badnaa, qofka culculus ayaa isku adeegsanayay qoryashuuga taagiyada waxyaaba saasaa dhacay walaal magara baalki dad waxaa deertaan dad baalki guryaha waardiyay saxiya iyo aafta horeo laga hor soo ciidamay joogaan naaxane xaafaddan deganna hadda qof kama sugna waan 2 saac markii la gaaray ayaa caruurtaydii magaalada ka saaray dib ayaa 5 saac ugu soo laabtay had deertaan walaal dad badan ayaa meesha ku dhintay diilaamiga cagaar weyne dad badan baa ku dhintay goobaha baalki kaalima shidaalo gudanhayna waa u jeednay.
Labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ayaa dhinac walba uu ku eedeynaya dhinaca kale bilaabashada dagaalkii saakay. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Soocade oo VOA-da u warramayay ayaa maamulka Galmudug ku eedeeyay in dagaalkii saakay iyagu soo qaadeen guulna ka sheegtay.
Anagu dagaal ma bilaabin, Galmudug imagan hadda yimi ilaa inta ay meesha joogeen gardarada iyo dhibaatada way wadeen. Saaka markii waagu baryeyna runtii dagaalkii halkii bay ka bilaabeen, magaashiyadii magaalada la dhaceen, annaguna dee tallaabadii muddad baanu qaadnay, ciidamadiina difaacooday galeen, runtii guulo waaweyn way ka soo hooyeen.
Dhinaca kale, wasiirka amniga Galmudug Cusmaan Ciise Nuurtaar Luuleed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Galkacyo ayaa dhinacooda sheegay in la soo weeraray ayna isdifaaceen.
Galmudug ciidamadoodu waxay ku sugan yihiin difaaci ku jiraan. Ayna ku sugan yihiin barihii ay joogeen. Ilaahay waan ugu guuleeyay. Dayagana min dhaawac gaaray waa gaareen. Wayna jabeen. Waan iska tageen oo kulay meeshoodii ku laabteen. Markii anagu waxaan dilnay waxaan saas yelnay. Ma rabno dadkan dhamaan waa dad Soomaaliyeed. Aakhirkana waxaan ognahay in isku meel la isku maray.
Dagaaladan ka soo cusboonaaday magaalada Galkacyo ayaa ku soo beegmaya iyadoo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu shalay labada dhinac ka dhex bilaabay dhexdhexaadin lagu joojinayo dagaalka, waxaana muuqata in dhexdhexaadintaasi ay iminka guuldareysatay. Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa maanta dib ugu noqday magaalada Muqdisho, wuxuuna garoonka Muqdisho ka sheegay in garowga uga soo tagay wasiirro iyo saraakiil kale oo sii amba qaada dadaalka dhexdhexaadinta.
Labada dhinac waa nala qaateen 4 qodob aan soo jeedinay oo uga mahadcelinaynaa. Waxaan si gaar uga codsaday labada madaxweyne inay soo gaaraan magaalada Galkacyo oo runtii sidii qodobadaas loo hirgelin lahaa, lana shaqeeyaan wasiiradii aan hadda uga soo tagay meesha waftigii la socday. Waxaa ka mid ahaa wasiirka gudaha, wasiirka wasiiradooda madaxtooyada, taliyaha ciidanka qalabka sida ciidamada militariga ah. Inta hadda waxaan uga soo tagay deegaankii, waxaan ay gaari doonaan magaalada Galkacyo dilaa yaraado. Waxaa rajaynaynaa inay arrinta si dhowa ugu dagalaan.
Ra'iisul Wasaare Sharmaarke wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in dagaalka Galkacyo la joojiyo, dhinacyaduna ay isku afgarteen in wadahadal lagu dhameeyo.
Qatan ku sheegay qodobada waxaa ka mid ahaa in wixii duruufo dagaal meesha laga saaro oo ciidan kale kala qaado. Waajidayaan mararka qaarkood inay wax dhacaan, laakiin haddana oo ku rajo weynahay in maanta la soo afjari doono insha allah xasilooni la keeni doono, arrintaasna si dhowa loo gudagali doono.
Ra'iisul Wasaare Cumar ayaa mar wax laga weydiiyey in la heli karo ciidamo dhexdhexaad ah oo la kala dhexdhigo labada dhinac ee Galkacyo ku diraraya. Waxa uu su'aashaasi kaga jawaabay:
waa ku dadaalaynaa haddana taasna in ay noqoto fursad ama option la fiiriyo, laakiin mar haddii ciidan kale kala qaado dadku soo noqonaya kalsoonina waa la hedayaa.
sida ay sheegeen maamulada galmudug iyo Puntland. Dagaalka gaalkacyo ayaa ku bilowday dhismaha wado laami ah oo magaalada dhexmarta, laakiin qaar ka mid ah aqoonyahanka magaalada ka soo jeeda ayaa qaba in arintu inta ay ka qoto dheer tahay. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku nool gobolka Virginia dalkan Mareykanka.
Waagii federaalka la sameynayay, inaad xasuusatid maqaan, waxaa la isku hayay, waxaa la yiri cadaado inta la tegay yaa la yiri waxaa la dhisayaa laba gobol oo mudug iyo Galgaduuda. Garow waa inta la tegay baa la yiri ma aha laba gobole, waa gobol iyo Barwe. Dhibaatadaasi waxay abuurtay dadkii xuduud aan sal lahayn oo been ah in lagu abuuro, oo uu nin waliba hadda maanta sheeganayo anaa leh dhinacaas iyo anaa leh dhinacaas. Weligeed Soomaali dhul iskuma qabsan, Soomaali dhulka waa wada lahayd, waana la wada deganaa. Konton sano ka hor baa muran saasoo kale ahi inta ka bilowday baa la calaamadiyey. Marka ma aha wax shaqo kule dhul iyo ma aha, waa wax siyaasad salka ku hayo.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa ka hadlay waxa ay la tahay in xalka nabad ku wada noolaanshaha magaalada Galkacyo uu ku jiro.
Waxaa loo baahan yahay dadka ay taabanayso oo magaalada wada degan oo ehelka inta wada fariistaan inay heshiiskii 1993 la isku raacay meel dhigaan, hubka waaweyn magaalada ka saaraan, wixii xalahna ay ka wada hadlaan. 130 mitira ujeedadiisu waa inay noqotaa kharashka meeqaar bixinaysaan iyo meeqaan anagu bixinaa, maaha in lagu diro karaa. Marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka reer Gaalkacyo oo asalka meeshaas iyagu xabadduna ku dhaxaysa furinkana jooga inay magaaladooda badbaadsadaan oo ay fariistaan oo iyagu xaliyaan halkuna halkaasu.
Haddii marka ay tashan waayaan maxay filayaan?
Hadday tashan waayaan waxay noqonaysaa inay mar kastaba iyagu isku noqdaan oo aanay talada sheegin oo culammadooda iyo waxgaradkooda iyo beelahooda iyo odayaashooda dhaqanka inay inta la tashadaan ay xaliyaan oo yidhaahdaan dagaalkan aan iska moosno, meesha uu ka dhimaanayo waan naqaanaa. Haddii kale waxaa loo keenayaa amisom iyo dalalkan dibadda ahoo mid waliba raba inuu Soomaaliya xad qaato, oo aan u malaynayaba inay ujeedada weyn oo kasii dambaysa ay taas tahay in aakhirka la keeno.
Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaal weyn uusan socon, laakiin mararka qaar la maqlayay rasaas goos goos ah, ciidamaduna ay sor fadhiyaan.
Waatay dhegeystayaal, aad buu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igula sugan oo inoo soo koobayay warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Galkacyo oo maanta mar kale ay ku dagaalameen ciidamada kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V oo toosidi kaga imaanaysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan warna soo gaaraya uu sheegayaa in iminka ay gaareen wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ra-iisul wasaare Soomaaliya uu uga soo tagay Garowe si ay u sii ambaqaadaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee magaalada Galkacyo. Wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Cudowa oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta ayaa V o eda u xaqiijiyey. dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Ceel Huur ayaa sheegaya in ciidamo loo malaynayo inay ka socdeen dalka Iiraan ay furteen doon gacanta ugu jirtay burcad badeed. War amuurtaasi ku saabsan waxaa Galkacyo inaga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceel Huur ayaa tilmaamaya in dooni koox burcad badeed dhowaan ay kasoo abdulteen xeebta gacmeed ay maantay ka furteen ciidamo shisheeye oo la tilmaamayo inay ahaayeen kuwa ka socday dalka Iiraan. Doonta ayaa waxaa saarnaa shaqaale ajaanib ah oo la socday doonta iyo kooxihii burcad badeed. Ilaa iyo haddana lama hayo tirada rasmiga ah ee shaqaalaha ay saarnaa doontaasi iyo kooxihii burcad badeed ahaa ee qafaalka u haystay. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in diyaarado iyo doonyo ay furteen doonta oo taagneed xeebta dhinaca gobolka Mudug ee dhanka koonfureed.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa tahay mar kale fiid wanaagsan waxaad nagala socotaan laantoofka Soomaaliga ee V o a idinkuwa markaasi dhegeysanaya idaacadda fiidnimo anigoo Furaah iyo Colaad aan si wada jira u daadihinayno. Adablay ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay muddo saacado koobana qabsatay tuulo ku dhow bariga magaalada Wajeer ee xadka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagto. Weerarkaasi sidau u dhacay ayaa wariyaha V o a magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire uu warbixinta nooga soo diray.
raggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa tuulada Kontoon oo dhacda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto soo galay halkaasna waxay ka surteen calanka madow ee xarakada al-shabaab lagu yaqaan qudbada kala duwan way ka jeediyeen muddo daqiiqado kadibna halkaasii waxa ku soo gaaray ciidamada dawladda dalka Kenya xiriiraha laamaha amniga gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya mudane Maxamuud Saleh ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa oo joogay deegaanka Garilay ay ka war in halkaasi la soo galay kadibna ay ka saareen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaankaasi Saleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kooxdaasi aysan meel fog ka imaanin oo ay kaliya ku sugnayeen deegaanka Dar es Salaam oo xuduudda Kenya dhanka Soomaaliya dhacdo xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku hayso iminkana la tacaal dhanka ciidamada militariga dalka Soomaaliya iyo dawladda dalka Kenya halkaasi ay ka wadaan si walbo looga saari karo kooxdaasi inay halkaasi ku sii sugnadaan ma jirin wax dhaawac iyo dhimasho oo labada ciidan halkaasi ku dhaxmaray sidoo kale xarakada al-shabaab dhimasho iyo dhaawac midna umaysan geysanin shacabka halkaasi ay kula kulmeen ma aha markii ugu horeysay dhacdooyin noocan oo kale oo qudbada ay ka geystaan kooxda al-shabaab gudaha gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya dhacdo ugu dambeysana waxay ka dhacday deegaanka Haluuqo al-Shabaab halkaas ay uga qudbeeyeen dadka deegaanka Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington dhigaysteel hadda ku soo dhawaada xubintii wa barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Fartuun Cabdisalaan Aadan oo ah madaxa hay'adda Elman Human Rights oo toddobaadkan ku guuleysatay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inay faahfaahin naga siiso abaalmarinta la siiyay ururkooda.
Horta waxaa bixinayay abaalmarintan jaamacaddan Harvard University. Waxaa la yiraahdaa Gladstone Award. Waxaa la siiyaa dadka.
Waa tahay dhigaystayaal haduu rabraali ka noqdo barnaamijkaasi dib ayaan ugu soo noqon doonaa hadda ku soo dhawaada barnaamijka caweyska waxa soo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud
waa barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxa kamida nin ku guuleystay tartanka foolxumada oo lagu haysto kaalinta koobaad ee uu ka galay tartankii foolxumada ee uu ka qayb galay oo la leeyahay looma dhama waxaan kaloo idin hayaa nin tijaabo ka qaaday dadka fuqurada iyo dadka hantida haysta kuwa hunguriga weyn waa sheeko aad u xiiso badan yana Maryan Mursal iyo heesahedana kama maqnaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa
walaahi iga daar rogrogashada way ku jirtaa ku filow baa jirta armu caashiqa guba jirta ayso badan oo waxa jira aan dareenkayga aan dareemo markaan heesayo
waa way caweyska Washington abe adduunyadan wax loo dhanyahay oo dadku isku wada raacu waa la way wax kasta oo kalaba marka laga soo tago nin ku guuleystay tartan loo qabtay cidda ku horeysa xagga foolxumada dalka Zimbabwe ayaa ninkii ku guuleystay ee kaalinta koobaad ka galay waxaa ku haysta nin kale iyo taageerayaashiisa oo leh annaga ka foolxun ninkan kaalinta koobaad la siiyey ee dib loogu noqdo tartankani cadaalad looma qabana waxaa istuudiya ay la fadhiyay Maxamed Culaad Xasan oo sheekadan aad ula soo yaabay. Maxamed,
casho ninka wuxuu ku qaaday dhowr kamida ilkaha hore oo ka maqan iyo kuwa xaray iyo miciyadiisa oo aada u foolxun marka uu dhoola cadaynaya gaar ahaan ayuu ku guuleystay bay leeyihiin dadkii xaakimiinta ka ahaa tartankan ay xugminayay. Marka sawirka haddaad aragtana adigaa qoslayaba oo marka lagu yiri ninkan baa foolxumadii qaaday ayaad isqoslaysaaba kaliga.
Marka waxaad iga warantaa colaad, muxuu ku dambeeyey tartanka?
Casho, ninkan wuxuu helay $500. Horta lacagta la helay waa $500 oo lacagta Maraykanka, laakiin u dhiganta malaayiin doolarka lacagta Zimbabwe ah oo dabcan jawaano uu ku qaadanayo marka uu sarifto lacagta iyada ah. Intaa ka sokow wuxuu helay oo uu leeyahay awal dadkii ugu cayn jiray inaan foolxumahay ayaa hadda ogaanaya inaan foolxumadii wax ku helay. Marka labada faa'iido ayuu helay.
Marka adduunyada wuxuu leeyahay wax lagu qasaaraya ma jirto.
Wax lagu qasaaraya ma jirto.
Waxaad marka iga warantaa kolay tartankani dad badan baa soo sharaxay adduunka tartan uu qof keligii tartamaayo ma jiro. Dadkii la tartamayay ee isaga kula tartamaya foolxumada inay kaga horeeyaan muxuu kaga qaada?
Casho, astaamahaas aan soo sheegnay ilkihiisa hore qaar maqan qaarna ay foolxun yihiin micyadii dhaadheer yihiin sidii malaha libaaxa oo kale u eg marka uu
qosladhaafsan
iyo lakabkii waxaanu naqiinay ayaa horta uu ku qaaday.
Waa gartay marka maxay ka yiraahdeen iyaga?
Laakiin dad hadal hayska ama arrinta ugu xoogan ee muranka badan dhalaysa waxay ahayd in laga murmo in qof baa ku guuleysta foolxumo laga murmi karo. Sidii hadal hayska siyaasadda Soomaalida aan ku naqiinay ahaa looma dhama.
Waa gartay
qaar badan oo ka mid dadkii daawanayay iyo taageerayaasha ninka foolxumada tartankan hore u haystay ilaa 2002 oo la yiraahdo William Masvino
oo nimbaaba horyaalka u siday
oo ilaa 2012 markii la bilaabay haystay.
Waa gartay
marka ninka iyo taageerayaashiisa wuxuu ku soo xoomeen dadkii meesha dhexdhexaadinayay iyo goobtii ay ku soo xoomeen waqeylinayaan wax ashtakay sameynayaan waxay leeyihiin ninkan kama foolxuma Williams. Waa loo eexday marka waa lagu yiri maxaa foolxumadiisa xageed maaragtay ku diidantiin wuxuu yiri hadduu afka isku qabto waa qof caadi oo qurxoon markuu afka kala qaado unbuu foolxumada keenaya.
Marka dadkii taageerayaasha waxay ku doodayaan annagaa ka foolxune,
ninkan annaga wadana ka foolxune, ninkan afka isku qabto kaana sinna jiraala ayuu hadduu afka isku qabtiy hadduu kala qaadaba u foolxun yahay leeyihi. Marka halkaa baa meeshii muran fara badan ka dhalisay. Arrinta ugu qosolka badan ayaa ah in bal qof ku doodi karo anaa hebel ka foolxun oo maaragtay ku dagaalami karo.
Waa laga yiri waa wax la yaablo, wax la yaablo. Marka isaga marka laga soo tago taageerayaashiisa ninkii laga qaaday, isagana ma taasu la qabaa? Mise wuxuu leeyahay ninkan aleleh
isaga wuxuu leeyahay tartankan cadaaladba ma ahayn. 2012 ilaa hadda aniga calanka u siday, laakiin nin iga qaadi kara oo foolxumo iga qaada leh meesha ma iman buu leeyahay oo waa laga xaq darra laygu sameeyey. Marka wuxuu leeyahay haddii ilkaha qofka uu isku qabto oo afka isku qabto qof caadi oo dadkan caadi oo ka mid yahay, laakiin ilkihiiba uu la soo shirtagay oo kusoo tartamay.
Marka dadkuna waxay ka daawan doonaan websiteka v o ed ay ka daawan doonaan, bal iyaguna waxbay ka soo dhihi doonaan.
Markay arkaan baan arki doonaa waxay ka yiraahdeen.
Tijaabo laga qaaday dadka hantida leh ee ladan iyo dadka fuqurada ah ee noloshoodu ay sagxadda tahay amaba dhulka ay taallo ayaa lagu ogaaday in dadka xoolaha leh amaba hantida haysta ay ka damac badan yihiin kuwa aan waxba haysan. Waa sheeko xiiso leh oo haddana la yaab leh. Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa istuudiya la fadhiya oo sheekadaasi soo rogrogay. Bal Furre, waxaad igu bilowdaa sheekadan qaabka ay u dhacday iyo halkay ka dhacday marka ugu horreysa?
Cashay muuqaal loo yaqaana brankigu hadda muuqaal ahaan waxaa la yidhahda qofka in laga duubo wax uusan ogeyn oo ku salaysan in laga xanaajiyo ama laga qosliyo. Nin ka mid a ragga ugu caansan ee waxaa sameeya oo la yidhahda Person ayaa magaalada New York ee dalkan Maraykanka ah magaalada ganacsiga ugu fiican, weliba wuxuu tagay ubucdeeda waxaa la yidhahdaa square, waxaa la yidhahdaa meeshaasi Times Square, bu wuxuu ku sameeyey arrin la yaab leh. Lacag buu isku soo dhejiyey, markaasuu ku soo qoray laba kelimadood.
Iyagoo
badan buu isku soo dhedhejiyey.
Waa gartay.
Oo deen qiimo kala duwan leh. Kadibna wuxuu ciwaan uga soo dhigay haddii ay baahi ku hayso oo baahi u qabtay lacagta ama aad iska rabtid dee iga fujiso.
Marka waa laba kelimadood, haddaad iska rabto iyo hadday baahi ku hayso,
labadaasa isku dheehan ama isku dhafan, labaduba way isku dhigan yihiin. Marka qofka wuu akhrinayaa intuu rabo ka fujisanaya,
wuuna la tagaya
si wanaagsan. Laakiin intuusan dhaqaaqin qofku ayuu su'aal weydiinayaa, bis su'aal buu ku laraya. marka laakiin waxa ninka ka yeebso waxay dadka ugu badan ee ninkaasi lacagta ka fujistay waa intii ladnayd.
waxaad ii sheegtaa su-aasha uu dabadhigayo qofka markuu lacagta ka fujisto, lacagta ku dhadhigan intii uu rabo marka uu halkaasi kala soo dego dhabarkiisa, muxuu leeyay, muxuu weydiinayaa?
Adeer fujisatay maxaad ku samaynay?
Hay,
markaasi midi la soo boodaysaa, dacidiyahan ku nadiifsanaya anigu.
Xaraga iga cadahay
waxaase ka sii daran si u labisan yihiin. Mid wuxuu leeyahay tintan ku sii habaysanaya, mid wuxuu leeyahay kafee ayaan ku tuurmayaa. Nimba si aduu 9 daqiiqo markii uu taagnaa meesha oo uu fajacatu kala ku dhacday, oo nin walba ninku ka qurxoon yahay, gabarba gabadhay ka qurxoon tahay, bala ku raacday, bala ku degtay, soo loo tiraahdaa.
Waxay ii sheegtaa markaa meesha uu isagu qudhiisa uu hawshaasi ku qabanayo lacagtaasi uu isugu soo xirxiru leeyo qof walba intuu doona ha ka qaato, amay hadda meel dad kala dan un ay maraan amay ahayd? Hadda
waaba ubucda ugu ballaaran, inkastoo dadku ay wada tagaan waa, laakiin waa ubucda ugu muhiimsan magaalada New York la yidhaahdo, ee la yidhahdo weli wax leh Times Square baa la yidhahda.
Waa faras magaalkii qof walba uu soo maraayo,
cid kastaa laga helaa,
adigoo xataa iska dalxiis aad kasii dhex mari lahayd.
Faqiir, taajir, mid dhexdhexaada, inta waa laga helaa.
Waa gartay
muddo 9 daqiiqo ah markii dadku ay uu ka yaabay, nin walba uu yaabay, baa nin diihaali ay ka muuqato ama duruufi ka muuqato
miskiinada
oo dadkan dee derbi jiifka ah baa u yimid si daacadnimo leh. Wuxuu ku yidhi, ma macquul baa qoraalka aad qortay inuu kaa dhab yahay? Markaasuu yidhi, dabcan haa, waa iga dhab, oo hadda lacagtaas miyaan qaadan karaa? Markaasuu ku yidhi, xor baad u tahay, ka xula intaad rabtid.
Haddaad intaad u baahan tahay ama aad rabta ka
qaado,
kala saar. Marka hadday baahi ku haysan intaad u baahan tahay ka qaado, haddii rabitaan ku hayana aad iska rabtana.
Si wanaagsan, ninkii meelaha kalama fiirine $2 oo keliya buu qaatay.
Waa gartay
ninkii weli noqon weyse, laana waxaa la noqon waayey war nimankii shilisaa ee cayilaa ee barwaaqaysnaaba 20-30-50 way la ordeene.
Aasaan raggii dhalaalayay iyo dumarkii xaragoonayay soo mareeba lacag badan bay qaateen. Ninkan muxuu labada u qaatay? $2
dihaashu ay ka muuqato, duruufta ay ka muuqato, $2 muxuu qaatay? Ukii su-aasha raacinayay uu joojiyey, wuxuu ku yidhi, adigu maxaad $2 oo keliya meesha uga fujisatay ama aad u qaadatay? Jawaabtu maxay ahayd caashe?
Muxuu yidhi,
filanwaa adduunku waa la yaabay. Ninkii wuxuu ku yidhi, baahida ay haysaa $2 ku filan.
Waa gartay
dee baahidaydii waaba $2.
Calaashaa wuxuu leeyay, maanta anig $2 aan u baahanahay, malaha muxuu ku sameynayaa isagana?
Dabcan
kusoo cunaya malaha,
cunto unbuu ku gadanayaa.
Waa gartay
marka hungurigu inuu cajiib yahay. Soomaalidu watii dhowr jeer bay hunguriga ka maamahadee. Waxaa la yaab leh kuwii la lahaa caloosha u buuxdo oo wax kasta way haystaan, hunguri dhubuq waaba dee daldasheen bahash.
waxaan u malaynayaa ninkan maskiinka ah sababtuu $2 u qaatay uu yiri intaasay baahi ii haysa, malaha wuxuu isiri adaaba hormariyo Soomaaliya wax badan ka mahmaahday hunguriga. Waxa la yidhahdaa xoolaha walaalka baahi baa loo cunaay, baylaha looma cuno. Maadaama ninkani malaha uu deeqda siiyey uu kusoo dhaweeyey intuu rabo inuu qaato, wuxuu isiri malaha ninkan intaas da kuu sameeyey, intaad u baahan tahay ka qaaday ha baylaasan xoolihiisa.
Dee calooshiisubooga waxaa ka sii daran arrin iyo isla ninkaasuu sameeyo la yaab lahaa. Nin buu indhoole ka dhigay, waxba aragba ama camoole waxba ma arko,
isla isagii haye,
isla magaalada isla meeshi buu joojiyey. Markaasuu wuxuu dhiibay lacag $50 ah iyo lacag $5. Markaasuu wuxuu dadka waxaad weydiisataa inay kuu sarifaan, ninku wuxuu leeyahay, iga raali laho walaal, iga raali laho walaashay. Markii saaji wuxuu leeyahay, adigoon han ku dhibe $50 un ii sarif $50. Markuu dhahay ma taqaana
lacagtuna waa $50
koon gacanta ka saaraya
waa $50.
Haa, kuwa waxay leeyihiin inta hoosta ka qoslaan bay leeyihiin, wallaahi jannadii baa sanka ku soo martay. Intay $50 ka qaataan ay jeeb gashadaan, bay shana isku ogaayeen oo jajabay leeyihin, hoo qaadatay waa tanay.
Hadda mayadaa sarifa markaa shantii, haddii shan ilaan hal xaanshi buu dhiibay sarif buu rabay, haddii shantii la sarifay ilaa waa $5
iyadoo sarifa oo jeebka ku haysteen bay siinayaan $1 shantiya,
$50
way ka gashanayaan. Waxaa kasii darayd isagoo yaaban, waa dadkina waa dadkii labisnaaye maalqabeenka, isagoo yaabanba wuxuu u tegayaa niman derbi jiifa. Markaasu wuxuu ku leeyahay, ii sarifa $50 idinkoo raaliya. Intay usoo kaceen mi kira, walaala waxaad gacanta ku haysid, waan ognahay inaad indhalaada he, shan maahane waa $50, shantu malaha meel kale aad ku haysaa soo saar shantii way ka soo saareen shikontinkii inta u celiyeen oo jeebkii dabuq ugu siiyeen bay shantiina u sarifeen
shilka waxa uu haystaa ninkii inuu camoolo yahay mana aha
intuu qoslay oo kaliya labu qoslay buu kontinkii gacanta ka saaray waxa ka sii fool xumeyd kuwii iska dhigayay allaac akooyne marka lagu ceebeynayo badar ah
ilaahay ku fashilinayad
oo de ilaahay waxaa la yidhahdaa ilaahay dadku u asturaa laakiin markuu marada kaa faydo de wax kugu celinaya male iyagoo gudcu la sii lowla excuse me soo noqda aad soo celiya la soo celiya shilmaantayada
allah ilaahay dhuulaha ninku
wijigibax anigu horta halkaasaan kusoo xilaa caashay ya anigu waa dadka dhiidaanahay markaan naxo moogta
laakiin dad baysan karin maashu ya
baalkanay dhahaan 911 911 la igu yari laa xalaylaa ninka adiga oo sooxay
alaa sharci baad la suuxilahay
soo xasuusa cabdinuur wuxuu yidhi cosobsans b waa cabdinuur cosobsans lahay ceeba iga raacday kontankii dolarans lahaa cosobso sababta ceeb iyo faleexa iga raacday caashay
aan ku soo xirayo barnaamijka caweyska Washington ee caawana dhagaystayaal waa wareysigii koobna ay aan la yeeshay fanaanada Maryan Mursal Ciise ee toddobaadkii horena aan qayb idinka maqashiyay caawana waa qayb kale ee ku soo dhawaada Maryan Mursal iyo wareysigii koobna ay madax maray baxnaan oo kale heesaha gordon maray mursale waxaad moodaa inay jacayl aad u tisqaay ka hadlayaan oo gabadhii uu jacayl ku dhacab heesahaagee dawar u doontaan
wallaahi waagii horeeta oo aan waddanka joogi jirinay waxa weeye hadba waxa socdaa laga heesi jiray
waarun
waagii jacaylka ayaan anigu ka heesi jiray marka dadkoo dhan fanaaniinta oo dhanna dee markii hadba wixii lagu jiraa laga heesi jiray marka aniga haddaysan ugu dhicin gabadh bay ku dhacday gabadhii baa heesti xiiseynaysa ay ku dhacday
waa sidaas
marka dadka ayaan andareenkooda ka hadli jirnooyo
iyo abwaanintana aqudhooda bulshada ay ka mid ahaayeen bulshada ay ku dhex jiraan wixii markaa bulshada dhexmaraya
markaas jiray ka hadli jireen abaryar
waxa aad la bugteed la bugsan weyday mushaaradaada bannaanka
usoo saar
maxay ahayd iyaduna
iyaduna waxa weeye dee adaa beeray jacaylka
haddana baabinaye adaa beerkay haddana bal ku shubaye Ya
aad baan usoo dhegeystay heesahaaga, waana dhegeysan jir, laakiin kuwii hadda aan dib usoo guray ka mid tahay, hadda aan islahaa wareysigan, bal maryan ku xusuusi heese ma jiraan Maryan Mursal? Dabcan way jiraan, laakiin maxaa ka mid a heesaha adiga sida gaarka kuu taabta? Kolleyd qof baa tahay, fankii baad kusoo dhex jirtay, ummaddii baad udubdhexaadkoodii ahayd, oo sidaad sheegayso dareenkii bulshadaad inta badan aad heesahaagii ay ku salaysnaayeen, heesaha adiga sida gaarka ah kuu damqiya markaad qaadayso maxaa ka mid a?
wallaahi iga daarogorogashada way jirtaa, ku filow baa jirta, armu caashiqaagu baa jirdha, heese badan oo waxa jira aan dareenkayga aan dareemo markaan heese hayo.
Waa gartay, marka kuwaasi maxay ka hadlayeen?
kulligood waxay ka wada hadlayeen wada jacayl iyo mashaakil iyo wareer iyo balaayo dhan bay ka hadlayaan wariir.
Waa gartay, marka waa wixii magaalada markaa yaacay?
markii wixii yaacay mid baa la xumeynaya, mid baa laga tegayaa, maxaasuba adiga afhayeenkii dadka shicibka adiga ah, marka waa inaad mid walba waxa heesta aad ka sheekaysataa baryeer.
Aad iyo aad waxaan xusuustaa heesta aad ku bilowday magaceeda heesihii heesahaaga sida weyn loo jecel yahay, kun jeer aniga ku jecel. Waxaa igu maqalaa heestaasi inay ka hadlaysay qofa saaxiibatiin oo kuula timid, ma jirtaa iyadu?
haha wallahi gabar baa ayla timid, ninkeeda ayaan ugu sameeyey, ninkeeda kiish baa la dhihi jiray, iyada amina la yiraahaa, isla habeenkiiba aan miraha u sameeyey, isla marka habeenkiiba laxanka la saaray, isla habeenkii baa la duubay heestaas.
Oo mirahaadaa sameeyey?
anaa sameeyey.
Oo inaad heestan kugu ogeyna mirahana ma ku dartaa Maryan?
markaa xanaaqiyo, markaan wax sameynay sheekadii markii iiga sheekaysay ninkeeda iyo waxa lagu sameeyaan xanaaqi, isla markii waan ka tuuray
dhiiggaa ku kacay.
dhiiggaa kacay.
taasoo kale gabar baa kula timidood u qaaday, way ku dawowday, laakiin ma jirtaa heestaasi ka hor ee heesaha lagu sameeyey abwaaniinta ay kuu sameeyeen kasakow? kuwa adigu aad samaysay aad ku luuqaysay ma ku jiraan kuwaaga kale?
maya barke, waxaa loo baahan yahay marka heesta samaysid inaa laxankiina la saaro, inaa maxaa la yihaa muusikadii la saaro, in la duubo. marka ani markaan sameeyo waxaa loo baahan yahay inta kaleeto qof habeeye weli.
waa gartay. marka laakiin abwaanin waaweyn baad ku dhex jirtay sida Xuseen oo Faarax oo kale,
waa ogahay
ku dhex jirtay
markaba waa ii sameyn jireen heesaska aad iyo aad.
kuwa laakiin aad samayso kaa qabiyoobood ula tagta ma jiraan oo ay kuu dhammaystireen?
maya adiga kuwa qabiyo iga ahaa waxaa jiray Bare Maxamed Fiidowmida aan ula tegay inta anoo London joogo, aada u qarqaray oo dhaxamooday, aan tiriyo oo gabay ahaa laakiin hees weli lagama deganin hooyo.
Barnaamijka caawanaha waxaan dhegaystayaal ku soo xirayaa heesta halku dhageedu yahay rogrogasho oo ka mid ah heesaha qaraamiga ah ee ay fanaanada Maryana Mursal ku luuqayso. Inta aan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Codkaasi baxsanaa Maryan Mursal wuxuu gabagabo yahay barnaamijkii caweyska Washington. Caashe Ibraahim Aadan baad la socodsiinaysay. Dhegeystayaal, ciladii xagga farsamada ahayd ee ku aadanayd xagga barnaamijyada isdaamaray, waxaad imikankana ku soo dhawaataan barnaamijkii aan idiin soo jeedin jirnay maalin kasta oo Sabti xiliyahan oo kale. Waa barnaamijkii martida microfonka. Ridan Xaaji Cabdiwale ayaa kasoo diray magaalada London.
Marka ugu horeysa Jabriil, kusoo dhawow barnaamijka martida microfoneka iyo VOA-da.
Aad baan mahadsantahay Ridwan, adiga ka mahadcelinaa.
Ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo Soomaaliya hadda waxaa ka socda dabcan sidaa la socotaba wada tashiyo ka dhacaya meelo fara badan ama magaalooyin fara badan oo Soomaaliya ah. Ahamiyadda laga leeyahayna waxay tahay in dadka la weydiiyo habka iyo hannaanka la rabo in looga gudbo 2016-ka. Sida ay wax u socdaan see waa aragtaa?
Waa run aan ilaa 5 magaalo waaweyn oo kamid ah Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay inay ka dhashaan wada tashiyo oo looga hadlayo 4 qodob amba 4 qaybood amba qaababka la isleeyahay doorasho ay ku dhici karto Soomaaliya. Marka xaqiiqda ka hadasho 2 casho oo 3 saacadood ah oo marka la isku daro 6 saacadood ah in mustaqbalka Soomaaliya lagu soo koobo xaqiiqdi wax aan isleeyahay fiican ma aha. Haddana marka dowladda la hadasho waxay yiraahdeen waqtiga aad noogu liito sanadku dhamaan rabaa, waqti badan aan ku sameyn karno malah, laakiin waxaan isleeyahay uun wixii ugu fiicnaa la sameyn karo sida ay noo sheegeen ayay noqotay in la tashado. Qaladaad badan iska jiro dhanka laftigeeda oo afar, tusaale ahaan yaa go'aamiya 4 qodob, wax ka badan soo ma imaan karaan, talooyinka la soo jeediyay talooyin ka badan soo ma imaan karaan. Waxyaabaha xoogaa walwalka jirayadana waxa ay tahay haddiiba talooyinka la sameeyo magaalooyinka lagu sameeyo taladii marka la soo celiyaa loo celinaa talada yaa isku celinaa wax ka soo saarayo wuxuu ma aha statistics amba numbers la isku daraayo leeyahay 2-3-5 bay noqonaysaa waxay tahay aragtiyo. Aragtiyada waa la cabirayaa, waxay u baahan tahay gorfeyn, qiimeyn iyo qadarin kee laga soo qaadanayaa maamulada jira ee deegaanada shirka dhacaya dareenkooda intee laga ogol yahay. Soomaalida qurbaha ku nool oo Soomaaliya ku leh aragti muhiim ku leh wax weyn ka qabanaya arrimaha Soomaaliya laftigooda talada ma laga qayb gelin sidaan la socono tala guuda ka baxayso weeyaan. Waxa ka qayb galayna waxay 150 qofood marka isku darto 250 qofood ay noqonaysaa marka Muqdisho xoo ka yar badan lagu daro waa tiro aad u yar. Sidee doontaba ha noqotee su'aalo badan baa jiro, laakiin talada in dadka loo geeyo ku leh waxay la ahayd aragti fiican.
Waxyaabaha marka aad saluugsan tahay ka sokow dabcan ururada bulshada rayidkana waa kamid tahay, maxaad ku talin lahayd in hannaankan loo maro ama hadda yani laftirkeeda lagu beeriyo intaan la soo gabagabeyn wada tashiyada?
Waxaan isleeyahay marka dib ugu noqoto hadda qalad saacad maal sanada soo socda ma saxi kartid. Dowladda hadda markii la doortay sanadkii August September ay raahday sanadkii 2012-ka qodobada ugu muhiimsanaa ee loo xil saaray laga rajeynayo ayaa waxa ay doorasho 3 sano kadib inay yiraahdaan hadan soo toosnay hadan dareemaynaa in muhiim ay tahay way adag tahay marka 3 sano wixii la qaban lahaa saacada in lagu qabto. Haddana markaasi u fiiriso dadka Soomaaliyeed waxay ku soo jireen 4 sano 10 sano oo maalin boqof dusha looga keenayo aysan aqoonin ama ha noqdo xildhibaan ama wasiir ha noqdo waxay ahayd markii ugu horeysay oo aan dowlad rasmi yeelanay afartii sano saddex sano ugu dambeysay oo sanadka soo socda gabagabo u yahay in shacabka soomaaliyeed helaan fursad ay qof ay gorfeeyeen ama koox ay gorfeeyeen ama dad ay dareemayaan waxay ayeen mas-uuliyaddii qaranka inay ku wareejiyaan amba kuwa jooga haddii doonaan ee leyn ayaga u dhiibanayna xataa go-aanka ay qaataan. Marka way adag tahay dib loo noqdo. Waxaan isleeyahay hadda waxaan talada ugu fiican oo la sameyn karo waxa ay tahay in shacabka lala hadlo. Sida aada la socoto, la hadalka shacabka wuxuu ku xiran yahay waxa la yidhaahda events amba waqti la xadideeyey. Hadda tusaale markaan kasoo qabano, waxaa hadalka kaliya yimaada shacabka waxa loo sharxaa markii xaalad jirto, laakiin ma jirto barnaamijyo lagu wacyigelinayo oo loo sheegayo. Even ugu yaraan qodobada go-aanka la gaaray waa lama huraan shacabka intiisa faraha badan lagu baahiyo ay tala ka bixiyaan. Waa qodob aan isleeyahay muhiim waayo. Haddaanan la ogeyn mustaqbalka 2.7 million oo qof bisha hadda aan ku jirno November oo maanta 7-20 ah, haddaanan war u ahayn mustaqbalkeenna doorasho xanuunkeeda leedahay adduunka saa ula socoto sanadabay ogyihiin oo 10-20 sano ka hor baa la qorsheeyey maalmaha doorashooyinka dhacayaan. Marka meeshaas markaan isleeyahay waxay u baahan tahay talabixin dheeraada lagu daro iyo dadko laga qeybgeliyo inay qeyb ku lahaadaan. Waxaad aan dhihi karno xaqiiqdii waa un waxa waaye damdamis waay waa damdamis oo hadda kumeel gaar baa lagu xalinaya.
Hadda marka la fiiriyo sida wax loo wado iyo magaalooyinka dabcan iyo dadka laga qeybgelinayo wadatashada, waxyaabaha soo ifbaxaya waxaa ka mid ah in habkii qabaa'ilka wax lagu qaybsado ama 4.5 ama 5 waxa loo yaqaanaba, arintaas ma kuula muuqataa inay xal tahay?
Wallaahi xalkii ugu fiicnaa ma aha. Soomaaliya markaan dib ugu noqono, Ridwaan 30 sano u dambeysa hadda markaan soo qaadano, xaalad ba xaalad bay keenaysa. Marbaa wadaad qabsaday, marba warlord qori qaatay, midba mid qabiil madax u ah qabsada wadankii. Ummaddii way la noolaayeen. Xilligan hadda aan ku jirno, qabiilka wuxuu ahaa wixii loo arkayay shirki carto inuu yahay waxa looga bixi karo xaaladda aan ku jirno. Xaqiiqda waxaan isleeyahay dowladeel badan ha yeesho, dhib badan ha yeesho, laakiin wadanku isku hayay 4.5 ama 5 ba la yiraahdee. Marka isma dhahay inuu noqon doono waxa ugu qurux badan ee Soomaaliya ka saaraayo culayska, laakiin wuxuu ahaa anigana arkayaa, dad badan oo Soomaaliya arkaya inuu ahaa jaranjarooyinka loogu gudbayo culaysyada iyo kalsooni darada shacabka Soomaaliyeed haysato. Marka waan isleeyahay, laakiin xilligan wixii ka dambeeyo macquul ma aha in la yiraahdo qofka Soomaaliga waxaa lagu qiimeynayaa ma aha quality u leeyahay aqoontiisa iyo dadnimadiisa, laakiin waxaa lagu qiimeynayaa qabiil. Way dhib badan tahay. Qodobka kaleta aan sii raacinayna waxay tahay weli waxaa jira kalsooni darro la xiriirta awood qaybsiga Soomaaliya. Qabaa'il yarar baa jiro, qaar waaweyn baa jiro, dadkii weli isma aaminsano. Marka taana waxay abuureysaa in weli loo baahan yahay in qabiilkii lasii isticmaalo oo dadka qaarkood ay ku doodayaan haddaanan na lasin fursad aan qabiilka aan la isticmaal 4.5 waxaa laga yaabaa in xuquuqdeena la duusiyo. Marka waxay u baahan tahay nabadeen, reconciliation waxa la yidhaahdo, isku soo dhawaasho iyo turxaan bixin dhexda dadka ah, iyadoo haddana la fiirinayo qabiilka inuu noqdo jaranjaradii loo gudbay. Laakiin waxaan wixii ka dambeeyo, Soomaaliya waxay degan tahay, waxay u baahan tahay xilli ka duwan, waxay u baahan tahay aragti cusub, waxaan u baahanahay caalamku ugu koraya inaan annagoo Soomaali ah la korna u baahanahay laftigeega.
Waa garta Jibriil, dabcan meelo fara badan oo dunida ah waxyaabaha laga isticmaalo ama siyaasadahooda saldhig looga dhigo afkaara iyo axsaab maaragtay dalalkaas ka jira. Arrinta ku saabsan in Soomaaliya xisbiyo ay noqotana dabcan waxay ku jireen talooyinka lasoo jeedinaya ama dadka qaarkood ay aaminsan yihiin. Maxaa ka hortaagan ayay kula tahay in hanaan axsaab ah lagu qaybsado siyaasadda ama dalka lagu hago?
Waxaan isleeyahay markaa tiraa shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa diyaar bay u yihiin inay kaga gudbaan qabiilka dhibkiisa la arkay, xanuunkiisa la arkay. Laakiin asxaabta dhowr qodob oo muhiima ayaa dhib ka yimid. Mid waxa ay tahay dastuurkii iyo shuruucdii loo dejiyey ee la rabay in lagu sameeyo doorashooyinka ee asxaabta qayb ka noqonayd lama sameynin. Waxay qaadatay ilaa bisha November, waxayna ahayd 4-5 gudahooda hawsha in lagu bilaabo. 3 sano kasoo wareegatay. Marka way adag tahay dadka qaarkood ay dareensiyaan xilligan in la galo. Qodobka labaad waxa ay tahay sameynta axsaabta laftigeeda ayaa waxay u baahan tahay dhaqan iyo waxbarashay u baahan tahay. Dadka Soomaaliyeed intooda faraha badan leh qaarkood baa xisbiyada hadda qabiil ka dhigto, qof baa dhahay xisbi baan leeyahay, jufahibl xisbi bay leedahay. Marka macnaheedu ma aha xisbigii qabiilka haddaan ka cararin baa lasii gudbay laftiga culeydkeeda lahaday. Waxaan jirin oo iyadana aan caddayn jirin waxa leeyahay dastuurkii dalka.
Ma Soomaalidu oo dhan ayaad isleedahay arrintaas way saameyn kartaa? Ila waxaa jira dad ku doodaya inay ka imanayaan aragtiyo iyo xisbiyo aan qabiil ku salaysnayn?
Ma waa run oo waxaan ka hadlaynaa mugsoonta afartamaya xisbiya hadda Soomaaliya ka jiro, markaa tiraahda ilaa cid qiimeysay oo qadarisay amba siisay wax la yidhaahdo aqoonsi siisa malaha, shuruucdiiba hadda socoto, doodeediba socoto, dadku diyaar bay leeyihiin. Laakiin markaa 80% fiirisa xisbiyada hadda jira waa xisbiya shaqsiyaad sameysteen, macnaheeda ma aha inay xun tahay laftigeeda, laakiin waxay u baahanyihiin cilmigii, aqoontii iyo fahamkii xisbiga lahaa in la sameeyo. dastuurkii dalka laftigiisu arintan xajinaya ka hadli lahaana weli waa qabiyo ma dhicin. Marka arrimahaas yararkaa keenaya, laakiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis markaa fiiriso waxay jeclaan lahaayeen in xaaladan lagu jiro laga baxo. Laakiin duruufaha aan hadda soo sheegnay, xilligo aada u yar oon fogeyn, xisbiyada qiimeynteeda iyo ka shaqeynteedoon jirin, ayaa dadku waxay leeyihiin 4 sano soo socota aanu bilowno qaabkii xisbiyada loo sameyn lahaa, oo aan 2020 Soomaaliya markay gaarto annagoo diyaar u ah oo qofka Soomaaliga xaq u leeyahay inuu doorto hoggaankiisa in la gaaro. Inta ka horeyso yaanan waqti lagu dhuminin, ee hadda aan bilowno qaabkii lagu gaari lahaa xilligaas.
Waa tahay baarlamaanka haddaan u soo noqono oo ay dhacdo in mar kale habkii beelaha lagu soo xulo, muxuu ka duwanaanayaa ay kula tahay? Maxay tahay qiyaasta iman karta baarlamaanka hadda jira iyo ka iman doona hadiiba oo isna noqda mid lamida kan hadda jira? Halkee markaa loo socdaa? Maxaase maaragtay see loo oran karaa horumara la gaaray, ama runtii waa laga gudbay hadda baarlamaankii hore u jiray oo kale?
Waxyaabaha kulligan hadda aan ku mashquulsanaa waa waxyaabihii u baahnaa Ridwaan in laga shaqeeyo 3 sano ka hor ayaa hadda la qabanaa. Ballanta waxay ahayd xilligan hadda aan ku jirno in shacabka Soomaaliyeed ay doortaan hoggaanka ayaga ay aaminsan yihiin, xildhibaanka laga soo doortay deegaanka uu degan yahay dadkiisa ay soo doortaan. Xilligii baa lumay, waqtigii baa lagu ciyaarisan, aniga aaminsanahay oo weli waxaan leeyahay ma aha in la sameyn karin, ma aha waxaan aaminsanahay in la sameyn karin, laakiin lagama dhigin muhiimaddii ay lahayd lama siin. Marka su-aasha waa su-aalaan wada qabno kulligeen oo ah 275 qof oo la magacaabi doono, qaabkii lagu magacaabi doono. Marka talada ugu fiicneed oo hadda la gorfeeyey oo laysugu yimid waxay ahayd war haddiiba ayba aan laga baxsan karinba in qabiilkii iyo qaabkii doorasho dib loogu noqdo, hadda ha la ballaariyo qaabka wax lagu doolanayo. Waa inuu ka duwanaada qaabkii ahayd odayga halka oday go-aanka gaaraya lacagta lagu iibsanayo. Ilaan dad badan oo Soomaali ah oo aqoon leh oo raba waddanka inay wax u qabtaan ayaa banaan ku soo dhacayo oon lacag haysanin. Marka waxaan isleeyahay arrinta hadda ka dhawaajisay waa arrin aniga laftigu Soomaaliga qabo, laakiin hadda waxay taagan tahay haddaanan election dhicin oo aan doorasho laftigeeda imaan, waxaa laga yaabaa dagaal sokeeya waddanka inuu aado. Ilaa waxay abuureysaa dadku rajay ku nool yihiin dowladnimada la sheegayana Ridwaan waxa ay tahay waddanka hadda aan ku noolno Ingiriiska maanta wareysi iga qaadaysid, waxa dowladnimada la yidhaahdo waxay abuurtaa rajo. Mar haddii rajada lunta khatarteedee leedahay, electionka marka wuxuu abuuraa cycle wax la yidhaahdo xiriir buu abuuraa oo dadka gelinayo beri way wanaagsanaanaya. Qofkii horena haddii la soo celinayo waa la saxayaa, haddii kala doorasho cusub dhacaysa, haddii saylka imaan waayo waxay abuureysaa wax la stagnation oo suuragal ka dhigaa ummaddii dhibaato inay gaarsiiso.
Dadka qaarkii waxay ku doodayaan in hanaanka hadda wadatashiyada loogu celinayo dowlad goboleedyada inay khilaafsan tahay constitutionka oo laftirkiisa loo arki karo inaanu shaqeynayn. Haddii marka constitutionkii aanu shaqeynayn waqtigiisiina uu dhammaado, arrimaha ku saabsan sida wax loo soo xulayana ay noqdaan wax la isku mari waayo, ma laga yaabaa in qarannimadii Soomaaliya ay god gasho oo markaa bulshada caalamku ay la yimaadaan fikrado kale? Mar haddii constitutionkiina aanu dhammaystirnayn oo aanu shaqeynayn, arrimihii iyo siyaasadihii awoodihiina buuq iyo khilaafaad ba fara badan ay ka dhashaan.
Arrinta laba qodobaad daba socda Ridwaan. Qodob waxa uu yahay dhaqaalaha ku baxaya doorashada, amba ha noqoto tan xildhibaanka ah, amba ha noqoto kan odayga lagu soo xulayo, amba ha noqoto qaabkii doonta, ha noqotee dhaqaalaha ku baxaya Soomaali ma bixinaysa caalamka bixinayo. Mar haddii dhaqaalaha lagaa bixinayana awooddaada iyo xurmadaada iyo karaamadaada xiridinta. Qodobka labaad waxaa la rabaa talada imaanaysa ee lagu gaaray 2016 waa inay noqotaa talo lagu heshiiyey oo layska qanciyo, ma aha talo xoog lagu keeni karo. Shirkii ugu dambeeyey ee wadatashiga madasha qaranka waxaa la go-aamiyey in cid aysan go-aan gaari karin. Sidaas daraaddeed dadkii Soomaaliyeen ayna wada hadli karin hoggaanka jiro. Shirarka hadda ugu dambeeyo dhammaantood madaxda kasoo qayb gasho waa la isku keenay, waa la isku qasbay, oo waxaan anaga hadda goobjoog u ahayn waaye. Markaana ururada bulshada rayidka ma ahayn caqli ka yimi Soomaalida dhexdeeda hoggaankeeda. Hadda marka waxaa imaanayso ay u badan tahay haddii mas-uuliyiinta qaranka oo la yiri ku heshiiyey dhexdooda cid iskale veto amba xog ku qabsan karta amba amar bixin karta aysan jirin waxa lagu heshiyay inay noqoto wax la iska qanciyay hadii marka qancis ku iimaaneyso haddana wada hadal uu san jirin haddana ay colaado bilaawday wadanka qaybo kamid ah cabsi badan baa waxa jirto in heedaha caalamka go'aanka gaaraan tusaale waxaan ku siinaysaa oo la socoto asbuucii la soo dhaafay waxa wadanka ku wareegayay amba han noqdo macsalaameen oo baxay Nicholaska iyo inta wakiilka ah laakiin qodobada kale oo aad ugu wareegaya waxa ahayd inuu Soomaalida isku soo aruriyo isku soo dhaweeyo wuxuu u tagay Puntland wuxuu u tagay Baydhabo Jubba wuxuu u tagay Muqdisho wuxuu u tagay mas'uuliyiintaas u tagay asagoo dhahay war waxa kan macquul ma isku imaada marka waxay u badnaan doontaa hadaanan aqli Soomaaliye meeshi imaanin oo aan la isku tanaasulin in go'aanka ugu dambeeya international community ay keenaan marka dhacdada security ayaga bixiyo election-ka ayaga bixiyo ayaga wadanka ugu haayo resource-gi iyo maamulka ayaga haayo adigiina talada waa ka iman laadahay shacabki Soomaaliyeedna laga qayb galin talada haddii aan soo sheegnay waxay keenin doontaa in caalamka inta lacagta bixinayo ee Soomaaliya dul taagan inay yiraahdaan ma aqbali doono
ma la dhigi karaa qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya shaki fara badan ayaa la gelin kara
walaal hadda markaas u fiiriso waa runta way tahay waliba waxay ka xanuun badan tahay waxa ay tahay xilligan 3 sano u dambeeyay waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya loo aqoonsaday inay tahay dowlad sovereign ah go'aanan gaari karnaa heshiis baan geli karnaa wax baan diidi karnaa hadii marka xilliga inta u dhaxeyso ayan dowladdii Soomaaliya awood u lahaanin inay wadankii hanato markii la yiraahdo arrimaha nabadgelyada oo ay dhicinaan ognahay hadda xaalad jirto haddana aan go'aan gaari karin waxaan shaki iga jiraa qof kasta oo Soomaaliya uu dareemi karaa in yaani madaxbanaanida Soomaaliya hadaan waxba gaar xataa dhaawac gaari karo xaqiiqda dhaawacna uu jiraa waana tan walaalkan ugu heeso anaga Soomaaliga war waxa nalo qaata waxa doonta han noqotee in waxa la abuuray dowladnimada hadaan ka fikireyno hanuun bay iska ahatay idinka wax noo qorsheeyay Soomaa hoggaankeena wadankana hayay madaxdeena idinka noo ahay wax noo qorsheeyay noo sameeyay hal cabsi baa jirto rudan oo urud bulsho rayidka aan ka tirsanahay aan qabno oo ah mas'uuliyiinta qaranka ayaa waxay doonayaan siyaasadda laftigeeda iyo qaabka electionka inay hay u hagaan qaab ayaga dan ugu jirto macquulna ma aha waxa qatar ku leedahay marka waxa ay tahay kama fikiraysid wadankii dantiisa ee waxa ka fikiray waxaan abuurayaa qaab aniga aan ku soo noqonayo amba kooxdeedu ku soo noqonayso amba aan wasiir ku noqonayo madaxweynu ku noqonayo taas marka waxay keenaysaa in liiraada baahsha anaga aan engineer gareyno dhisno laakiin waxay ku qurux badan tahay la tahay in liiraada wax qurux badan Soomaalida aan u dhisno anagana aan ka qayb galno hadaan ku guuleysanana waan ku guuleysanay hadaan ku guuleysanay weyna taariikha uga tagna shacabka laakiin aqliga hadda ma muuqdo
aad iyo aad ma san tahay
anka baa
waatahay dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala socodsiinayay barnaamijka martida microphone-ka waxaana barnaamijkan marti ku ahaa Jibriil Ibrahim Abdulle oo ah madaxa hay'adda CRB
waydaad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 3 bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka soo Ismaaciil oo idaacadda duurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada manta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka jisiyo ee qarsa ah La Liga Spain oo hardanki Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooda
waa hadir dhagac dhagax ka helaa
dan cusubeed oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 iyo 22 mitirband iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
waxay dhageystayaal waxaad wali naga dhageysanaysaa laanta afka Soomaaliga VOA waxaad sidoo kale markaasi barnaamijka martida microphone-ka oo marti noogu yahay Jibriil Ibrahim Aadan Jibriil Ibrahim Abdulle aad ka kartaan website-ka isagoo muuqaala sidaas iyo nabadgelyo idaacadee fiidnimo waa naga inta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.